Gepliyer Azadlyk radiosy habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Mary welaýatynyň owy ýerlerinde toprağyň şuwurlamagy owy hojalygyna we ilatynyň öýlerine hususy mellekleriniň ýaramaz täsir etirýär. Bu arada Azadlyk radiosynyň regiondaky habarçylary gurrun berýär. Mary welaýatynyň köp etraplarynyň owlary, zaýlaryň işindäki mellek ýerleri şuwur basýar we zeý tutup barýar. Marynyň zarpçy daýhan birleşiginiň ýaşajylary şuwur kanallaryň, zeý kanallaryň işlemeýänligini we gömülüp gidenligini Hökümet tarapından hiç hili teredilmeyenlikini aydarlar deyip xabarçıyımız belliyar. Ema onun sözlerine göre bu ovanın yaşayıcılarının zey kanalları qazma üçin köp vaqt verik pul yığınalyar. Her yılda her qocalıqtın şuor ve zey kanalları qazma üçin 30 manat pul yığınalyar deyip xabarçıyımız ovu yaşayıcılarına salgılanıp aydar. Azadlyk radiosu bu yağda ibarada zarpçı ovasının resmileri bilen xabarlaşıp bilmedi. Ema ovu yaşayıcılarının xabarçıyımız aytmağına göre zey suğlarının yığınanıp tövörek daşa yayramağı Hususi milletlerde toprağın şuorlamağına, üstesine zayların binasına çıkmağına ve binyatların zayılanmağına, opurulmağına getiriyer. Xabarçılarımızın sözlerine göre toprağı şuor basıp yaşayış zayları zayılamak probleması Mary welaýatynyň beýleki etraplarında da, hatta şehir yerlerinde de var. Mary welaýatynyň Wekil Bazar etrabının Molla Nipes şehirçesinin yaşayıcıları öz yerlerini şuor ve zey basıp yatanlığına ediyarlar deyip xabarçıyımız belliyer ve bu problemanın şu yerde onlar çilveri çözülmeyen galyanlığını Emma soňky ýyllarda hatam agyrlaşandygyny aýdýar. Her ýyl adamlar öýlerini remont edip ýadandyklaryny aýdýarlar. Ýagyn günleri öýleriň aşaky gatlaryny suw alýanlygyna gabat gelse bolýar. Birinji gatda ýaşaýan adamlaryň öý goşlaryny suw alýar. Şülki ýedigderli ýagynlarda adamlar öz öýlerini taşlap hutsarlarynyň öýünde ýaşamaly bolupdy. Gynansak täşeýli kynçylyklar her ýyl gaýtalanýar diýip regiondaky habarçylarymyzyň biri aýdýar. Wekil Bazar etrabynyň Molla Nipes şäherçesiniň deňinden Garawun kanaly geçýär. Kanalın golöylüğü hem suwun töwerek daşa ýayramagyna ýetirýär. Deryanyň möwsümliň joşmagy hem Molla Nipes şäherçesiniň ýaşaýjylaryna ziýan ýetirýär. Şol bir wagtda habarçymyň aýtmagyna görä, ekin meýdanlarındaky zeý suwlaryny ýygnama üçin gurulan zeý kanallaryň arastalanman galmagy esasy meselelendirýär. Şäheriň içinden şor suwly kanal geçer, emma suw dolup durýar we zeýläp porsaýar. Ony zeý suwlaryň hiç ýere akmaýanlygy bilen düşündürse bolýar diýip habarçymyň aýdýar. Mary welaýatynyň bir näçe etrabyna baryp gaýdan habarçymyz aýratynam ýagynlardan soň ýaşaýjylaryň hatym kösenýänligini bellýär we öýlere ýygnanýan suwa garşy öz güýji bilen göreşmeli bolýanlygyny gurrun berýär. Adamlar her ýagyndan soň öýleriniň içinde ýygnanýan suwlary öz hasaplaryna suw soraýjy maşynlary çagyryp sordurmaly bolýarlar diýip habarçymyz aýdýar. Sençiler Türkmenistanda zeý suwlarynyň ýygnanmagynyň toprağyň şuorlamagynyň ýurtda Sowet döwründen gelýän paxtaçylyk praktikasynyň saklanyp galmagy bağlıdığını aydarlar ve bunun ekologiya ulu hop dörü diyenliğini belliyarlar. Türkmen hekimetleri zeyi suğulurunun ziyanını azaltmakta Garagum çölünün merkezinde kurulan Türkmen köylünün ehmiyetini ıktayarlar. 2009 yılda kurulup başlanan bu köyle yurdun ehli kuncoklarından çekilen kanallar arkalı zeyi suğulurunu yığınamak göz önünde tutuluyor emaltına sıratlı. Bu emeli köylün Toprağın şuorlamak problematına ve ekologiya yetiriyen tiyatiri arada ılma maglumatlar çab edilmeyer. Devlet medyasına göre bakati 1,5 milyard Amerikan dolarına barabar altın asır köylünün kuruluşuna 2019 yılın yanvarına çinli yarım milyondan kovrak Amerikan dolarına barabar pul yatırılıptır.